Og nu velkommen til Frøken Græsen.
Velkommen til Frøken Græsen, et nyt program om mad og mennesker, der godt kan lide mad. Et af de mennesker er mig. Jeg hedder Lind Katarina Grøbstrøm, jeg er journalist og madblogger, og jeg vil gennem en række programmer give jer søde lyttere et anderledes kig mod, eller mad, som I siger i Danmark. Som du måske kan høre, er jeg ikke dansk, men svensk, og for tiden bor mig og mine krydderurter på Nørrebro i København. I dag skal det handle om kaffe, og jeg er i gang at hælde den første kop op. Kaffe er jo et emne, som de fleste synes et eller andet om. Danmark og Sverige er nemlig begge to nogen af de lande i verden, der drikker mest kaffe. Jeg vil gætte på, at du som lytter til det her program, drikker kaffe af rutine. Det ville i hvert fald være det mest sandsynlige, hvis man kigger på statistikken for danskernes kaffevaner. I en undersøgelse over danskernes kaffevaner siger nemlig 25%, at de drikker kaffe af lige præcis rutine. Hvis du tilhører den kategori, håber jeg, at du bliver lidt udfordret i dagens program. Det indeholder blandt andet et interview med Claus Thomsen, som ikke blot har vundet verdensmesterskabet i at lave kaffe, men også er grundlægger af kaffekæden The Coffee Collective. Om lidt taler jeg med Claus Thomsen om, hvordan man laver den bedste kop kaffe. Den kaffe, man ikke nødvendigvis drikker af rutine, eller for at få energi, men fordi den smager så fantastisk godt. Fordi det er nemlig sådan, at 22% af danskerne drikker kaffe for at forkæle sig selv. For dig, der er blandt de 22%, kan du glæde dig til at høre min snak med madbloggeren Anna og Chocolat. Hun fortæller om hvilke søde sager, der passer perfekt til forskellige kopper kaffe. Sidst i programmet tager jeg en lille snak med arkitekt og urban farmer Signe Veltelen fra Open Garden Copenhagen om hvad grumsen fra en god kop kaffe egentlig kan bruges til. Da Claus Thomsen sammen med tre venner startede kaffebaren The Coffee Collective på Jægersborggade i København tilbage i 2008, var det med formålet at vise københavnerne, hvilken stor forskel det er på en rigtig god kop kaffe og en almindelig kop kaffe.
Det vi sådan helt fra starten af har prøvet at få folk til at forstå, det er, at der er en masse paralleller til vinens verden, men parallellerne ophører ligesom med, at en vinbonde kan ligesom selv putte sit produkt på en flaske og få ud til forbrugeren, hvor kaffe har tre store led, der skaber kvaliteten. Og det er hos bonden, så er det hos risteren, og så er det i brygningen. Brygningen kan jo så ligge her som hos os hos baristaen, som er uddannet i det, men det kan også ligge hos dig hjemme i dit eget køkken om morgenen, at hvor du kan stå med et produkt, som kan være verdens bedste, men du kan komme til at brygge det forkert, og så bliver det virkelig dårligt. Du kan også have en lille smule viden, og så bliver det rigtig, rigtig godt. Så det her med bonde, rester og barister, det har vi virkelig kæmpet for at få ind, at når folk sidder og drikker en kop kaffe, så vil du gerne have de tre led i baghovedet. Når man så har de her tre led, så kan man sige, jamen hvis vi dykker ned i bundens arbejde, så er det jo ufattelig meget, de render og gør, som har indflydelse på smagen. Vi har prøvet sådan i vores kaffebog at skabe lidt sådan opmærksomhed om en masse af de her ting, og især på, hvad kan man som forbruger kigge efter. I årvis så har mange forbrugere kigget efter, hvilken land kaffen kommer fra. Men igen, hvis du drager parallelt til vinens verden, så er det måske ikke så interessant at sige, om den her vin er fra Frankrig. Det siger ikke specielt meget. Det er præcis det samme med kaffe. Man kan ikke bare sige, at kaffe fra Kenya smager fantastisk. Det kan smage rigtig fantastisk, men det kan også smage rigtig dårligt. Man skal ned på producentniveau. Når du så er nede på producentniveau, så kan producenterne dyrke forskellige sorter af kaffe, hvor det er i hvert fald en god idé at kigge efter rene arabica sorter. Ikke at have ting, hvor der er robusta blandet i. Men inden for arabica, der findes hundrede af faktisk tusindvis af forskellige sorter. Og hvis man finder kaffe af meget høj kvalitet, så står der nogle gange, hvilke sorter der er i. Og det kan man også begynde at måske notere sig ved, hvilke sorter synes man smager godt. Så er der så efterhøstbehandlingen hos bunden, om den er vasket, eller den er pulp natural, eller den er natural efterhøjsbehandlet. Det handler om, hvordan bunden har valgt at skille frugtkødet fra kernen, og kernen er faktisk det, vi kender som kaffebønnen. De måder, han kan gøre det på, de metoder, han har til det, de efterlader også et fingeraftryk i smagen. Hvor en vasket kaffe er typisk mere ren og syrlig og livlig, og en natural kaffe i den anden ende er typisk lidt mere tung, mindre syrlig, men har så noget mere fylde. Så det er også en ting, man kan kigge efter. I næste trin, når det så kommer fra bunden, så kan man så kigge på, hvordan ristningen er det. Og der snakker vi tit om en lys, mellem eller mørk ristning. Desværre så kan det godt være sådan, at en mørk ristning for os, jamen det kan i andre risteriers øjne måske nærmest være en lys ristning. Det er så individuelt. Så derfor har vi anbefalet folk og forbrugere, at man kigger lidt på, hvilke risterier rister på en måde, man godt kan lide. Og så måske også bare begynde at lægge mærke til, hvordan ser de her bønner egentlig ud? Hvad er farven egentlig af dem? Og så virkelig lægge mærke til, hvordan smagen er. Og så er det så det, jeg synes altid har været så fascinerende med kaffe, at jamen, du har de her to led. Du kan gå ud hos et godt risteri, finde de her bønner. Men så kan du jo selv yde en masse indflydelse på, hvordan smagen bliver, når du står og brygger det. At du kan tage den samme kaffe og vælge at brygge på 10 forskellige måder og få 10 forskellige resultater ud af det. Og det vil sige, at de fleste er også i Danmark, drikker jo filterkaffe eller stempelkandekaffe. Og det af en eller anden grund, så har det sådan lidt været en tendens til at kigge lidt ned på filterkaffe, som noget sådan, det var ikke sådan den fine måde at drikke kaffe på, men det mener vi, det er fuldstændig unfair. Det er kun fordi, at man har brugt dårlige kaffe, man ikke ligesom har forstået sine filterbrygger og få det optimalt ud af det. Filterkaffe for os kan virkelig være noget af det mest fantastiske.
Jeg blev lidt nysgerrig, når du talte om, hvordan man dyrker kaffe ude ved bunden. Jeg læste på jeres blog om en tur til Kenya, her i starten af året, hvor man talte om forskellige måder at vaske kaffen på. Kan du fortælle lidt mere om, hvad det egentlig spiller for rolle?
Ja, det er jo lidt sjovt, at når folk i Danmark tænker på kaffe, så tænker på den her kaffebønne. Og det har jo ikke rigtig noget med bønner at gøre, andet end det har form som en bønne, men det er jo det vi drikker med kaffe, er jo faktisk et fermenteret produkt, noget der har ligget og gæret, og det er de her kerner fra kaffebæret. Når frugtkødet er skilt af, så er de stadigvæk omgivet af sådan en meget klistret sukkerholdig hinde. Og den her sukkerhinde, den kan man lægge ned i nogle store kar, og så begynder den at spontan gære. Næsten ligesom hvis du vildfermenterer øl eller et eller andet. Og den her gæring, den nedbryder hinden, som er sådan meget klistret slime, sådan at man kan vaske den af. Jo længere tid det ligger og gærer det, jo mere så påvirker den her gæring smagen af kaffen. Og det er sådan en ting, som er meget, det er meget lagt op til bundens håndværk, hvordan de vælger at gøre det her. Der er i virkeligheden ikke ret meget videnskab bag det. Det er meget trial and error og meget prøve sig frem og se, hvordan det lykkes. Vi har så været meget nysgerrige i at se, jamen, når man snakker om vasket kaffe, så er det måske en tendens til at bare tænke, jamen, det gør man på den samme måde alle steder. Og det er vidt forskelligt, hvordan man gør det i Kenya, til hvordan man gør det i, lad os sige, Nicaragua eller Guatemala. Og der er nogle sammenlignelige ting, men der er også meget, der er forskellige, både med mængden af vand, man bruger til det, og hvor lang tid man lader dem ligge og fermentere. Hvor i Guatemala for eksempel, der lader man det hele fermentere på én gang ned i de her store kar, så kommer kaffen ud i nogle vaskekanaler, hvor man masser af rent vand vasker resten af den her slimhinde af, og så kommer det til tørring. I Kenya, der fermenterer de det først i 10 timer, så skyller de det én gang med rent vand, flytter til nogle nye kar, hvor det så får lov at ligge og fermentere igen i yderligere 8-12 timer, inden man så igen vasker det og tager ud til tørring. Og sådan nogle små ting, jamen det sætter et eller andet helt tydeligt afspor i smagen, men hvor meget det har at sige, altså hvordan de vasker den, i forhold til den smagsforskel, vi smager, om det mere er terroir, altså jordbundsforhold, eller de sorter, de dyrker. Det ved vi i virkeligheden ikke endnu. Og det synes vi gør det rigtig, rigtig spændende at arbejde med det her. Omvendt, så kan det nogle gange være lidt frustrerende. Man ved så meget inde i vinverdenen, og vi ved så lidt her i kaffeverdenen.
Men når man sidder hjemme i stuen, mener du så, hvis man er lidt en dummy eller lidt en begynder på det her område, kan man så stadigvæk smage forskel af de små detaljer og de ting?
Ja, vi har lidt en overbevisning om, at mange i kaffeindustrien har en tendens til at undervurdere forbrugerne. Vi har utallige gange lavet alle mulige mærkelige smagninger. Nogle gange så kan det være dagshøste fra den samme farm, altså de samme marker, bare høstet på forskellige dage. Eller vi har haft smagninger på microlots, altså marker på en kaffefarm, der ligger lige op og ned af hinanden, og ellers høstet og efterhøstbehandlet på samme tid. hvor vi har taget folk ind fra gaden i vores kaffe på Jægersborggade og ladt dem smage på det her, og de har kunnet stå og smage forskel på dem, ovenikøbet sige de samme ord, som vi ville have sat på det. Og for os så er det jo virkelig sådan, det beviser jo virkelig, at det her er ikke raketvidenskab. Det er ikke fordi, man skal være uddannet sommelier eller have været kaffesmager i 20 år for at kunne smage de her forskelle. Det er faktisk ret meget nede på jorden, og det er jo også det, vi hører igen og igen, når folk kommer og siger, jamen, wow, jeres kaffe smager anderledes. Hvad er det, der gør det? Hvor vi kan sige, jamen, det er ikke bare én ting, det er en masse små ting. Det er den her lille procent ekstra igennem 100 led, der gør, at den smager anderledes. Og det kan vi se, jamen, jeg tror virkelig, man kan smage forskel derhjemme, hvis så frem det er brygget ordentligt derhjemme også.
Men så kommer jeg som et meget naturligt spørgsmål. Hvordan brygger man ordentligt derhjemme?
Ja, og det er jo også den helt store udfordring, man kan sige. Jeg drikker rigtig meget kaffe derhjemme, men jeg synes næsten altid, at kaffen smager bedre i vores kaffebar. Fordi der er en masse ting i kaffebaren, der er optimeret. Vi har bedre kværne, og vandet er bedre og sådan noget. Og faktisk så er vandet en af de helt store ting, når vi brygger kaffe, som bliver fuldstændig overset. Det er derfor, mange tager til Norge og kommer hjem og siger, at kaffen smager fantastisk, fordi de har nærmest totalt rent kildevand i hanerne i Norge, hvor vandet i København er rent på den, forstået på den måde, der er ikke bakterier i vandet, så vi kan sagtens drikke det. Der er heller ikke klorrester i vandet, der ødelægger smagen, men vi har rigtig meget kalk i vandet. Og kalken er den helt store synder i forhold til kaffen, fordi kalk er jo basisk og neutraliserer syre. Og det er netop de her organiske syre, der findes i rigtig gode kaffer, der giver de fuldstændig vilde aromaer. Når vi nogle gange kan finde blåbær eller solbær eller forskellige blomsteragtige dufter i kaffen, så er det på grund af de her organiske syre. Og dem ødelægger man desværre, hvis man brygger dem på helt almindelig hanevand. Så et af vores første råd, og et af de få råd, vi har valgt at tage med for vores pose, det er faktisk, at hvis du skal virkelig sidde og smage på sådan en rigtig god kaffe, så køb noget kildevand eller noget filtreret vand og bryg den på. Og det er sådan en, der på sin vis synes vi, at det er super ærgerligt. Altså, man har ikke lyst til, at folk skal slippe plastikdunke med vand i deres lejlighed, bare for at brygge kaffe. Men vi ved, hvor meget det betyder for smagen af kaffen, så det er virkelig et af de første råd. Derudover så vil jeg sige, at noget af det allervigtigste her derhjemme, det er en kaffekværn. Køb hele bønner og kværn frisk hver gang, du brygger. Det er lige så fundamentalt at have i sit hjem, som at have en peberkværn i mine øjne.
Men hvorfor kan man ikke gør det hele på en gang i forretningen, og så hjem, og så har man sit kværnede kaffe der? Hvorfor skal man gøre det selv ind for hver kop kaffe?
Det er fordi, at når kaffen er ristet, så har den meget begrænset holdbarhed på nogle få uger faktisk, hvor efter en masse af gasserne og en masse af de aromatiske gasser i kaffen, de er forsvundet ud af bønnerne. Når du kværner kaffen til 100 gange, er du ligesom overflade arealet, og så forsvinder det her meget hurtigere ud i luften, samtidig med at ilt kan komme ind og oxidere smagsstofferne og gøre dem harske. Så derfor så får du får meget mere intens smag, hvis du kværner tæt på brygningen, end hvis kaffen den har været forkværnet. Så det er virkelig et af de bedste råd, jeg giver folk, det er så for at kværne så tæt på brygningen som muligt.
Når man så har kommet så langt derhjemme, er det noget en forskel på, hvis man laver en filterkaffe, eller hvis man laver sin kaffe i stempelkanden for eksempel?
Ja, der er kæmpe forskel. Og det er ikke det, man har sagt, at det ene nødvendigvis er bedre end det andet, men jeg tror ikke, mine smagspræferencer kan lade være med at skinne lidt igennem. Stempelkanden, det har i lang tid været sådan en af vores foretrukne måder at anbefale folk at bruge kaffe på, fordi det er super nemt. Du kan kværne ret groft, det skal stå og trække de der 4 minutter. Det er i virkeligheden, så er det rimelig svært at komme til at ødelægge den fuldstændig kaffen, hvis du lægger den på stempelkanden. Men som jeg ser det, så kan problemet ved stempelkanden være, at de har kun det her grove metalfilter til at adskille kaffen fra det færdige bryg. Det gør, at der er en masse sådan partikler, der bliver presset igennem, en masse sådan støv, der kommer i koppen. Og jeg tror, at næsten alle har kendt det der med at komme til bunden af sådan en kop kaffe i stempelkanden, og så er det sådan nærmest ligesom sådan noget slam, der ligger der. Og det synes jeg ikke er særlig smagsmæssigt, synes jeg ikke, det er sådan super godt. Jeg synes, det distraherer lidt fra, hvor fint kaffen ellers kan smage. Filterkaffe, som jeg sagde lidt tidligere, så har filterkaffe tit fået sådan lidt et dårligt ry. Nok fordi, at folk har haft, at de har brygget lidt dårligt, og så har det stået på de her varmeplader. Og det må kaffe absolut ikke. Du skal ikke tilføre varme eller energi til kaffen, efter den er brygget. Så er det meget bedre at hælde over på en termokande med det samme. Men filterkaffe kan være rigtig fint. Du får en meget, meget klar kop, og du kan få det meget, meget balanceret. Den måde, jeg brygger kaffe derhjemme på for det meste nu, er simpelthen sådan et rimelig standard papirfilter, og så kaffe i, frisk kogt vand, der lige har fået lov at køle et par grader, og så hælde det lige så stille over. Og det giver sådan en utrolig klar og ren kaffesmag, hvor I virkelig får lov at nyde råvaren, kan man sige. Altså smagen af, hvor bønnen kommer fra.
Nogle gange, når jeg har købt kaffe i torvhallerne, så har jeg købt en filterkaffe, så har jeg sagt, at det må gerne være plads til lidt mælk i den bagefter. Og så spørger de tit, var jeg lidt mælk? Og så må jeg være præcis, og så siger jeg sådan, 2,5 cm. Og så har jeg flere gange prøvet at høre, jamen så synes jeg ikke, du skal have filterkaffe, så skal du have en americano i stedet for. Og jeg har faktisk aldrig fået en forklaring på, hvorfor min første bestilling ikke er så god, og hvorfor en americano er bedre. Så jeg tænker, det kan du måske hjælpe mig med.
Det kan jeg helt sikkert. Det håber jeg også, de gør næste gang, du kommer derind. Det er simpelthen fordi filterkaffen, som vi har, er typisk meget lysristede og er meget sådan delikate og fine i smagen. Og mange af de nuancer, som vi virkelig værdsætter i det, de forsvinder lidt, hvis du hælder mælk i dem. Jeg vil så ovenkøbe, så kan jeg godt lide at presse vores gæster lidt, og så nogle gange sige det for dem. Nu laver jeg dig den her. Prøv at drikke den uden mælk. Prøv at se, om du ikke godt kan. Og jeg vil sige, 9 ud af 10, de kommer tilbage og siger, hold da op, jeg kunne faktisk drikke den uden mælk. Fordi at det, man næsten altid gerne vil prøve at balancere med mælken, det er den her bitterhed, man oplever i kaffen. Og hvis kaffen er rigtig god, så har den meget, meget lav bitterhed og en høj, naturlig sødme. Americanoen, den er meget kraftig, og den er lavet på espresso, som så er fortyndet med noget varmt vand. Så når man har den her meget fyldige, tunge, olierede fedme fra espressoen i kaffen, og det kan være lidt bedre, hvis du skal have mælk i, så smager du ligesom stadigvæk kaffen, og det bliver lidt mere harmonisk, hvor nogle af filterkaffene, hvis det fx har været de helt lysristninger, de har haft på den dag, eller de dage, du er kommet derinde, så vil jeg sige, så vil jeg også anbefale sådan en americano, fordi at du får lov at smage kaffen mere, den drukner ikke bare helt med mælken.
Nu har du jo talt lidt om, hvordan man rister forskellige kaffe, og at I har en del, der er lysristet, og at det er en god start. Og jeg har fundet noget statistik frem, hvor danskere har blevet spurgt i en stor undersøgelse, hvor hårdt ristede kaffebønner man foretrækker. Og der siger 3% lysristet, og 22% siger mørkristet, og 66% siger mellemristet. Er det din oplevelse også, eller er det fordi folk ikke ved, hvad de godt kan lide, som de har valgt lige præcis de her svar?
Ja, det er meget, meget interessant, du også siger det med, om folk ikke ved, hvad de kan lide, fordi jeg tror helt klart godt, folk de smager på noget, så ved de præcis, hvad de kan lide. Men jeg tror, at vi i vores industri, altså i kaffeverdenen, har været elendige til at kommunikere med folk i mange, mange år omkring de her ting. Altså de store risterier, jamen de har jo bare sagt det her med lys, mellem eller mørk, og det er fuldstændig usammenligneligt deres måde at riste lys, mellem og mørk på i forhold til, hvordan vi rister for eksempel. De store risterier, de kan riste ned på 2 minutter, kan de riste på 10 kaffe. Vores, det tager omkring 1 kvarter at riste. Det er klart, det andet, altså at riste på 2 minutter svarer lidt til at smide brød i ovnen ved 450 grader, og når det så har brudt på skorpen, så tror man, det er færdigt. Det er en langsommere ristning, udvikler meget, meget mere sødme. Så derfor så kan vi riste rigtig lyst og stadigvæk have en meget sød kaffe, hvor hvis du rister på 2 minutter, så kan du ikke riste så lyst og stadigvæk have en sød kaffe. Så bliver den meget sådan tør og kommer til at smage ligesom kernerne i en vindrue. Sådan meget astringent og udtørrende. Man kan sige, grund, jeg tror, for vores del, jamen, så netop de kunder, vi har fået ind i de her år, fra vi startede på Jægersborggade, jamen, der har folk jo fundet ud af, hov, jeg kan godt lide lysristet kaffe. Hvor mange folk og mange kaffevirksomheder har været ekstremt inspireret af, hvad der skete i USA med Starbucks, som netop på det tidspunkt tilbage i 70'erne skilte sig ud ved at riste meget, meget mørkt. Som på det tidspunkt, som kaffemarkedet i USA så ud dengang, jamen der, det, at de ristede så mørkt, det gjorde, at jamen, de skilte sig bare ud fra mængden. Og det var noget andet, de præsenterede. Og en mørk ristning, synes jeg desværre, er ret kedelig, fordi du kan tage hvilken som helst bønne, riste mørkt, og så kommer de til at smage ens. De kommer til at smage som produkt af ristningen, af aske og røg og træ og sådan nogle ting, som er produkter fra ristningen, og ikke produkter fra, hvad er det egentlig skabt af smag ude på træet, ude fra jordbunden og så videre. Og det er klart, det er det, vi synes, der er rigtig interessant at smage, hvad der er skabt derude, ikke smage, hvad der er skabt i ristningen. Jeg tror, at når vi laver den her statistik igen om 5-10 år, så tror jeg, at vi ser et helt andet billede. Så tror jeg, at der er langt flere, der begynder at få øjnene op for, at de her lyse ristninger, de kan noget helt andet, hvis de vil at mærke udført ordentligt. De er ristet med en rigtig god risteprofil, der virkelig har udviklet sødmen og aromaen ordentligt.
Hvis du vil besøge The Coffee Collective, findes de på Jægersborggade, i Torvehallerne og på Godthåbsvej i København. Der kan du både smage deres lækre kaffe, købe de rigtige bønner med hjem og kigge mere i deres nye bog om kaffe, God Kaffe, som de kalder en grundbog for kaffeelskere. Nu har vi den gode kop kaffe, men hvad skal vi spise der til? Claus Thomsen fra The Coffee Collective fortalte mig, at han foretrækker sin kaffe uden tilbehør. Men mange, inklusive jeg selv, kan godt lide noget ved siden af. Jeg inviterer Københavns chokoladepige nummer 1 hjem til mit køkken på Nørrebro for at få et par gode tilbehørtips. Lige om lidt så får jeg besøg af en pige, der hedder Anne Moltke Hansen. Måske mere kendt som Anne af Chokolade. Det hedder i hvert fald hendes blog. Og jeg tror måske også godt, man kan tillade sig at sige, at hendes alter ego hedder Anne af Chokolade. Anne har i hvert fald en fantastisk blog med fantastiske søde sager, som er en stor inspiration for mig. Og så tænkte jeg, hvem er så bedre at invitere på en kop kaffe og lidt søde sager, for at få videre mere om, hvad skal man spise til den perfekte kop kaffe end hende. Så det har jeg gjort, og jeg har også prøvet at forberede lidt, så vi, jamen både så det skal blive lidt nemmere at snakke, men også så det skal blive lidt hyggeligere. Jeg har med andre ord været nede ved bageren og købt en croissant. Jeg har også købt en appelsinmuffin med lidt pæn glasyr osv. Og desuden har jeg 3 forskellige typer af chokolade, og jeg er lidt nervøs, fordi nu er Anne chokoladepigen med det store C i starten, og derfor er det lidt sådan, kom hun kunne lide det, jeg har købt. Men jeg har i hvert fald 3 forskellige, som jeg skal lægge op på det her fad, jeg har. Og det første, det er faktisk en appelsinchokolade. Sådan der. Og så har jeg også en chili-chokolade. Og det er jo lidt sjovt, det er jo ikke alle, der er så vilde med chili, men jeg tænker, nu prøver vi lige. Og jeg aner ikke, hvis det passer sammen med kaffe, men det håber jeg, at Anne aner, når hun kommer. Så vi lægger lige et pænt stykke af den chokolade også på min lille kaffekagebrikke, jeg har stillet frem her i køkkenet. Sådan der. Og den sidste, jeg har, det er faktisk en helt almindelig hvid chokolade. Så tror jeg vist kun, vi mangler en god kop kaffe. Ja, og så Anne selvfølgelig. Jeg skal have nogle gode venner på besøg her om nogle dage til en kop kaffe. Og jeg er lidt nysgerrig på, hvad jeg skal servere af søde sager eller chokolade til, for at det skal blive en så god oplevelse som muligt.
Jamen, jeg tror faktisk, jeg vil starte med at spørge dig om, hvilken slags kaffe du vil servere. Om det er en filterkaffe, eller om det er en sådan mælkebaseret kaffe. For det afhænger mit svar nok også lidt af.
Og så bliver den ligesom sendt tilbage til mig på en gang. Det er et godt spørgsmål. Jeg tror, hvis jeg kender mig selv ret, at jeg ville servere en sort filterkaffe. Eller med mælk til den, der gerne vil. Men det er en filterkaffe, vi har at arbejde med.
Okay. Jamen, så tror jeg, jeg vil servere enten et stykke chokoladekage. Jeg tror, der skal være noget med noget chokolade i, ja. Det kan være en brownie, eller min chokoladeballadekage. Du kan også servere en... Faktisk til en sort filterkaffe, tror jeg, både du vil kunne servere hvid, lys og mørk chokolade. Så jeg tror, jeg vil servere alle 3. Fordi så kan folk også... så kan folk vælge, hvad de har lyst til. Fordi at jeg synes, der er rigtig stor forskel på, om man drikker en sort kop kaffe, eller om man tager mælk til. Og der synes jeg, der ville det være svært, hvis man kun havde et stykke chokolade at vælge imellem.
Findes det nogen smager, som man skal undgå? Nej, nu har de her venner over. Hvad findes der noget no-go's?
Det har jeg faktisk aldrig tænkt over, men for eksempel vil jeg jo altid servere en eller anden form for, altså en sød ting. Jeg vil jo ikke servere en sillemad eller en leverpostejsmad til kaffen. Altså jeg tror, jeg vil sådan sørge for at servere noget kage af en eller anden art. Og så tror jeg, så vil jeg for eksempel citron synes jeg ikke passer så godt til kaffe. Altså så jeg vil ikke servere en virkelig lækker lemon meringue pie. Der synes jeg, det passer bedre til te.
Jeg har forberedt lidt til, at
ja,
du skulle komme.
Det ser godt ud.
Og jeg har været lidt nervøs, fordi jeg har 3 forskellige sorter chokolade, og det er jo altid sådan, at servere chokolade til nogen, der ved rigtig meget. Det findes jo en lille risiko, det går galt. Men jeg tænker, at din kærlighed til chokolade er så stor, at det forhåbentlig ikke går galt den her gang. Men det, jeg har med, det er blandt andet en hvid chokolade, og jeg har en chili chokolade,
wow.
Og jeg har en mørk chokolade med appelsinmos.
Mm.
Og hvis man nu skulle servere en kop kaffe, hvilken type af kaffe skulle man servere til de her forskellige chokolade, og er det noget, for eksempel chili, som slet ikke går med kaffesmagen?
Nu har jeg jo ikke lige smagt på den der chili-chokolade, men hvis den ikke er for overpowering, eller hvis den ikke fylder for meget, så tror jeg egentlig, den kan gå til det meste. Til den hvide chokolade, der kunne jeg godt tænke mig at servere en espresso, tror jeg. Eller noget rigtig, rigtig kraftigt, som ligesom kan være en eller anden lidt form for bitter modstand til det her meget, meget smeltende på tungen, søde, vaniljede hvide chokolade. Til en appelsin. Men det er også et spørgsmål i forhold til, om man vil bruge chokoladen og kaffeoplevelsen til at finde nogle paralleller, eller om det skal være nogle kontraster. Fordi at det kan til en appelsin mus fyldt chokolade, der vil man måske vælge en... Jeg tror, jeg vil vælge en balanceret kaffe, og ikke en, der selv er for syrlig. Jeg tror også godt, den... Altså sådan en med mus i, der tror jeg både vil kunne drikke sådan en mørk kaffe, men også en cappuccino med mælk i.
Jeg har også købt en appelsinmuffin og en croissant, og det er lidt sjovt, fordi jeg har fundet den her bog frem, som jeg købte for et par måneder siden. Den hedder Smagleksikon, eller Smagleksikon, som jeg tror, ja. I ville sige. Og der står der nemlig om kaffe og appelsin specielt. Og det synes jeg var lidt sjovt, for det var ikke en kombination, jeg tænkte var perfekt. Men så skriver min bog, at de er morgenmadsvenner.
Ja.
Og at en rigtig god marmelade med for eksempel kaffe og appelsin passer rigtig godt. Og at man kan lave is med både kaffe og appelsin. Så derfor tænkte jeg, at man måske kunne lave en appelsinkage, og at den her appelsinmuffin burde være perfekt. Hvad tror du om det?
Jamen, det har jeg aldrig rigtig tænkt over, men det kunne da sikkert godt passe. Altså jeg synes, for eksempel kan man sige, at appelsin passer rigtig godt til chokolade, og chokolade passer godt til kaffe i mange oplevelser. Jeg tror da, jeg kunne da godt forestille mig, at man lavede en for eksempel en chokoladekage, hvor der var appelsinskal i, eller orange, ja, noter, og hvor der også var en kaffeganache eller noget andet på toppen. Så jeg tror godt, man kan kombinere de tre, og så tror jeg, ja, det, altså igen, jeg kan, det er nok den citrusfrugt, jeg synes passer bedst til kaffe, fordi den er sådan lidt mere varm i det, hvor man kan sige, at citron og greb og lime har sådan mere, de har mere sådan kold bitterhed over sig, i forhold til sådan, den sådan varme, aromatiske oplevelse, man får med en appelsin.
I den her bog, jeg har, så står der også lidt sjovt, synes jeg, om kaffe og kanel. Og så står der, at når man kommer til Mexico på café, så kan det godt være, at man får en kanelstang at røre rundt i sin kaffe med. Og det synes jeg var lidt spændende. Det har jeg aldrig hørt om. Hvad tænker du om det?
Det har jeg heller aldrig hørt om. Men man kan sige, at i Sydamerika og i Mellemamerika, der bruger de jo også... Altså, de drikker også kaffen på en anden måde. For eksempel putter de jo også tit kondenseret mælk i deres kaffe, så de har en mere sådan en sød tradition med kaffen, og måske også en mere krydret tradition. Og det kunne... Altså, jeg forbinder ikke kaffe med noget, der skal krydderier i, men det er jo... Det er jo bare forskelligt fra sted til sted, ikke?
Så hvis vi skal tilbage til kanel, jeg skal ikke, synes du, hvis jeg nu har skandinaviske gæster, lave en stor kanelkage til min kaffe?
Det kunne du måske godt, altså, fordi jeg synes, det smager vildt godt. For eksempel en kanelsnegl til en kop kaffe, synes jeg smager godt. Men i det hele taget, altså ja, bare søde sager, tror jeg er gode til kaffen. Jeg tror, det optimale kunne være en kanelsnegl med chokoladeglasur. Tom, det tror jeg vil være rigtig godt.
Så det er godt, vi er i Danmark, og man kan få det. Det har vi jo ikke i det svenske.
Altså, men der har man kanelbuller.
Ja, uden chokolade på toppen.
Men det kunne man jo selv putte på.
Det er selvfølgelig rigtigt. God idé. Det er måske...
Det må I gøre. Du må starte en revolution i Sverige. Putte chokolade på kanelbollerne.
Det kan være næste skridt. Nu er vi klar til at drikke vores kaffe og spise vores chokolade og søde sager. Men inden jeg siger på gensyn, så vil jeg sige til dig, at du skal lade være med at smide kaffegrumsen ud. Udover at man kan spå om fremtiden i grumsen, så kan den nemlig også bruges til andre gode ting.
Signe Veltaland står bag internetsiden Open Garden Copenhagen og arbejder til daglig som arkitekt og urban farmer. Jeg spurgte hende, hvordan vi kan genanvende vores kaffegrums.
Jamen, det kan man bruge at blande op i sin jord. Og man kan også nogle gange være heldig, at kaffegrums kan være med til at skræmme lidt på grund af en stærk lugt. Skræmme for eksempel gulerodsfluen væk. Nogle siger også, at det skræmmer snegle væk. Jeg synes ikke, det har virket så godt. Men måske virker det en lille smule, men det brænder hurtigt af i solen. Altså virkningen forsvinder jo, fordi det brænder ligesom af, eller hvad skal man sige, mister kraften for den der kaffeduft. Altså man bruger det bare i sin have, blander det op med jorden, og så er det rigtig godt til regnorm, ligesom så meget andet, det bliver jo til jord.
Så man kan ikke bare lægge det højst op i sin potte og tænke, nu så går det hurtigt, og så kommer der tomater eller basilikum?
Nej, altså der er ikke nogen umiddelbar gødningsværdi i det. Det er almindelig organisk materiale, og det har ikke nogen effekt på den måde. Man skal ikke bruge det som gødning.
Nu bor jeg jo selv i lejlighed. Hvad gør jeg? Skal jeg bare blande det sammen med en jord, som jeg siden sætter planter i?
Jamen, det kan du godt gøre. Altså, så kan din jord jo strække lidt længere, og det bliver også til mul. Altså, det er ligesom med alt andet organisk materiale, det formuler.
Er det noget andet, man kan bruge fra en god kop kaffe, eller fra at man laver kaffe, når man er i haven, eller har et lille køkkenvindue med planter i?
Ja, altså jeg har haft god succes med at bruge kaffeskaller. Så skal du have måske et lille kafferisteri i nærheden. Men efter en ristning af kaffebønnen, så er der biprodukt, som er skallen. Og den er rigtig god til surbundsplanter, for eksempel blåbær. Så lægger man det ovenpå, og så siver det ned igennem, eller også kultiverer du lige lidt ind i jorden.
Og kan jeg også gøre det hjemme i mit vindue, hvis jeg nu ikke har en terrasse eller en have?
Ja, det vil jeg da påstå, du kan. Der skal være lyst, jo. Og om sommeren skal du holde øje med varmen, at det ikke bliver for varmt. Men man kan jo gro i potter, såvel som i jorden, eller ude i haven, mener jeg. Og blåbær har jeg ikke forsøgt med inden, men må ikke. Man godt kunne. De kan godt tåle varme i hvert fald.
Så er der vist ikke mere tilbage for i dag. Min kaffekop er tom, og jeg ved, hvad jeg skal lave med mit kaffegrums. På min madblog www.frugenkraesen.com kan du finde mere information om det medvirkende i dagens program. Der kan du også kontakte mig, Linn Katarina Grøbstrøm, hvis du har noget på hjerte eller bare vil sige hej. Vi lyttes. Hej då!
Følg Frøken Kredsen i næste måned med nye madmennesker.